搿趟报价单上两只价钿，侪蛮结棍嘛。
现在外头是啥行情，侬拎得清伐？
侬勿要摆噱头了，侬拿我当冲头仔啊！
门槛介紧的吴经理，啥人敢栽到侬身浪？
好了，侬勿要帮我吃药了，大家实惠点。
凭良心讲，迭批货色是挺国的，侬出迭个价钿啊，勿冤枉。
迭只价钿总归排勿拢，多少要打点折头。
好，看了侬吴经理的面浪，就打2%的折头。